ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์นะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็คงจะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนว่ารายการของเราในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
เริ่มของการเปิดช่วงแรกของรายการนะคะช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ท่านผู้ดำเนินรายการของเราในช่วงดังกล่าวก็จะเป็นอาจารย์จุรีพรนะคะซึ่ง อาจารย์เนี่ยจะได้มาเล่าเรื่องนะคะที่ค้างเอาไว้คราวที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของประเทศอินโดนีเซียนะคะและสิ่งที่อาจารย์จะเสริมเพิ่มเติมในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นกันนะคะน้องซันท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของมรดกโลกนะคะซึ่งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะนั่นก็คือเรื่องของบูโรพุทโธหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยอะค่ะกับชื่อนี้นะคะบางท่านอาจจะเคยไปเยี่ยมกราบสักการะแล้วนะคะแต่ตัวท่านเองก็ยังไม่เคยไปนะคะแต่ได้ยินชื่อเสียงของบูโรพุทโธเนี่ยนานมากแล้วนะคะช่วงที่สองก็เป็นช่วงของซันกับอุ้มใช่ไหมคะ
เดี๋ยว
ซันจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ค่ะก็วันนี้นะคะก็พบกับซันแล้วก็น้องอุ้มนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราต้องพบเจอหรือใช้ในชีวิตประจำวันค่ะพี่จิ๊ด
ก็อะไรบ้างล่ะคะซัน
เป็นเรื่องของผลงานของทั้งคนไทยและคนต่างประเทศด้วยเป็นเรื่องของอย่างโทรศัพท์มือถือที่จะพูดถึงนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินค่ะ
หมายถึงปัญหาของคนได้ยินนี่คือคน
อ
ประเภทหูไม่ได้ยินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เราเรียกว่าคนหูหนวก
ใช่
ไหมคะหรือคนที่เป็นใบ้ด้วยนะคะเป็นใบ้ก็คือหูหนวก
ค่ะต้องเรามาฟังดูว่าโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงให้คนที่
คลับคลานะรู้สึกว่าจะเสียงดังเหมือนบ้านแตกตื่นเลยหรือเปล่าไม่ทราบไม่ใช่มั้ง
ต้องรอฟังค่ะอันนี้จะแบบเป็นอีกฟังก์ชันนึงใช่ค่ะ
น่าสนใจ
อีกอันนึงที่สำคัญแล้วก็อยากให้ติดตามก็คือเครื่องตรวจสอบบัตรเครดิตปลอมค่ะ
หมายความว่าห้างร้านเนี่ยถ้ามีเครื่องอันนี้ก็จะช่วยให้ป้องกันได้ใช่ไหมคะไม่ให้คนมาใช้บัตรปลอมมาลูดเอาสินค้าหรือเงินจากร้านไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะช่วงนี้นี่เราจะได้ข่าวคนโดนแอบอ้างใช้บัตรเครดิตกันเยอะมาก
ใช่เพราะว่าพี่เคยได้รับคำเตือนนะคือดูข่าวติดตามเขาบอกว่าแม้แต่การที่เราไปใช้บริการของปั๊มน้ำมันสมัยก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องบัตรเรารู้สึกว่าจะถูกก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะบอกว่าต้องคอยติดตามว่าเวลาเราเอาบัตรเราไปเราก็ต้องดูว่าเอาไปนานแค่ไหนอะไรเงี้ยบางทีมันมีเครื่องที่จะไปถอดรหัสอะไรของเราได้นะคะซ
ึ่
งอ
ัน
นี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราก็ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกแต่ขณะเดียวกันคนที่ต้องจะใช้ประโยชน์จากของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเขาก็รู้วิธีนะที
่
จะหาช่องทางมาโกงอ่ะนะคะก็คือเราก็ต้องรู้เท่าทันนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนานาสาระวันนี้มีอะไรคะอาจารย
์วันนี้ก็ถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะคะท่านเป็นทั้งวิทยากรที่จะอบรมในเรื่องของเทคนิคการพูดด้วยนะคะท
่
านสามารถที่จะพูดได้อย่างดีแล้วก็อบรมคนมามากมายนะคะ
ค่ะ
อีกทั้งท่านยังเป็นนักพัฒนาบุคลิกภาพนะคะท่านผู้นี้ก็คือท่านอาจารย์นิเวศกันไทยราชค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะเคยรู้จักนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณสัก30กว่าอัพขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะ
คะ
จะได้เคยอ่านนะคะท่านเป็นนักเขียนเรื่องสั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นทั้งนักแสดงทางโทรทัศน์นะคะเป็นนักแสดงรับเชิญด้วยนะคะหลายช่องโดยเฉพาะช่องเจ็ดสีก็จะเห็นกันบ่อยนะคะเด็กๆก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะแล้วก็วันนี้ท่านจะมาใช่ท่านจะมาเหมือนกับคุยกับอาจารย์วราพรนะคะอาจารย์มดพูดถึงเรื่องของการที่จะอยู่ให้เป็นสุขแล้วก็สนุกกับงานเนี่ย พวกเราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะมีวิธีคิดอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทำงานด้วยความสุขและสนุกสนานนะคะคือซันเคยเป็นไหมล่ะเวลาเราทำงานบางครั้งเราเครียดเราก็อาจจะมีบ่นบ้างอุทธรณ์บ้างใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่า
แต่ว่าท่านจะมาเสนอวิธีที่ว่าทำให้เรารู้สึกว่า มันสนุกอ่ะการจะเอนจอยกับการทำอะไรแบบนั้นนะคะมันต้องมีวิธีคิดที่ดีเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยควรจะไม่พลาดนะ
คะ
ต้องรอติดตามรับฟังนะคะในช่วงท้ายนะคะ
นี่ก็คือทั้งหมดของ3ช่วงรายการที่วันนี้เราจะนำมาเสนอค่ะ
ค่ะขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันจุลีพรกัญธนกาลุนทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้จะเล่าสู่ท่านฟังในเรื่องที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่ตั้งใจจะเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องของบุโรพุทโธนะคะแล้วก็เกริ่นนำเรื่องของประเทศอินโดนีเซียซึ่งก็ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักและก็ทักทายกับบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็มาถึงเรื่องที่เป็นแก่นสำคัญที่อยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของพระบรมพุทโธหรือบุโรพุทโธกันเลยนะคะบรมพุทโธนะคะหรื อมหาสถูปบุโรพุทโธนะคะตามภาษาอินโดนีเซียที่เราเรียกว่าแคนดี้บุโรพุทโธนะคะเป็นสถานที่ถือว่าปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวาห่างจากเมืองยอร์กยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็ประมาณ40กิโลเมตรสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช1293นะคะถึง1393บุโรพุทโธเนี่ยเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธซึ่งถ้าหากว่าเราไม่นับนครวัดของกัมพูชาแล้วก็ศาสนสถานของทั้งพราหมณ์ฮินดูพุทธบุโรพุทโธเนี่ยก็จะเป็นถือเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่กล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกทีเดียวนะคะก็เป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไสเลนทรนะคะก็กล่าวอย่างที่กล่าวแล้วเป็นสถูปแบบมหายานนะคะถ้าพูดถึงว่าสร้างพูดถึงเป็นเรื่องของคริสต์ศตวรรษแล้วก็กะว่าคงจะสร้างอยู่ในประมาณคริสต์ศตวรรษที่7ถึง9นั่นเองนะคะตั้งอยู่ภาคกลางของเกาะชวาเนี่ยบนที่ราบเกศนะคะก็สร้างด้วยหินภูเขาไฟนะคะประมาณ2ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละประมาณ121เมตรสูงถึง403ฟุตทีเดียวนะคะเป็นรูปทรงแบบพีระมิดนะคะมีฐานเป็นเป็นชั้นลดหลั่นถึง8ชั้นและใน8ชั้นนั้นนะคะ5ชั้นล่างเนี่ยเป็นลานสี่เหลี่ยมนะคะท่านก็ลองวาดภาพดูนะคะ5ชั้นล่างนี่เป็นลานสี่เหลี่ยม3ชั้นบนเนี่ยเป็นลานวงกลมบนลานวงกลมเนี่ยชั้นสูงสุดก็จะมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปถึง31.5 เมตรนะคะเป็นมหาสถูปที่มีระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไปซึ่งน่าทึ่งมากทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังบรมพุทโธเนี่ยเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์รวมของความภาคภูมิใจของชาวอินโดนีเซียแล้วก็ชาวพุทธทุกคนที่กล่าวได้ว่าที่หวังจะไปแสวงบุญสักครั้งหนึ่งในชีวิต มาดูรายละเอียดนะคะเจดีย์ของบุโรพุทโธเนี่ยเป็นรูปทรงดอกบัวแล้วก็ก่อสร้างตามแบบศิลปะฮินดูชวานะคะหรือศิลปะชวาภาคกลางที่ผสมผสานระหว่างอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียได้อย่างกลมกลืนที่สุดทีเดียวบุโรพุทโธเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซึ่งอย่างที่กล่าวแล้วว่าแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะส่วนฐานของเจดีย์เนี่ยประกอบไปด้วยบันไดใหญ่4ชั้นนะคะรอบๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมกำแพงรอบฐานเนี่ยก็จะมีภาพนูนไม่ต่ำกว่า160ภาพส่วนนี้จะอยู่ในขั้นนะคะส่วนฐานเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าขั้นกามาธาตุนะคะหรือขั้นตอนที่มนุษย์ยังผูกพันใกล้ชิดกับความสุขความร่ำรวยทางโลกส่วนที่สองคือส่วนบนของฐานที่มีบันไดรูปกลมฐาน6ชั้นมีรูปสลักนูนมีรูปสลักนูนนะคะเกือบ 1,400 กว่ารูปนะคะเป็นแสดงถึงภาพของพุทธประวัติถือว่าเป็นขั้นรูปธาตุคือขั้นตอนที่มนุษย์กำลังหลุดพ้นจากกิเลสนะคะเป็นการแสดงขั้นตอนของที่มนุษย์กำลังหลุดพ้นจากกิเลสทางโลกได้บางส่วนส่วนขั้นที่3นะคะก็คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์เล็กๆ3ขั้นล้อมรอบสถูปองค์ใหญ่ที่สุดที่หมายถึงจักรวาลขั้นรูปธาตุที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับโลกอีกต่อไปปัจจุบันบุโรพุทโธจัดเป็นมรดกของยูเนสโกซึ่งมีความลี้ลับมหัศจรรย์ทั้งทางด้านการก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปทรงภายนอกและความมหัศจรรย์ในด้านสัญลักษณ์และความหมายที่รอให้มนุษย์ได้ศึกษาตีความกันต่อไปในปีพุทธศักราช2534องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลกนะคะก็มาดูนะคะว่าในแง่ของมรดกโลกแล้วบรมพุทโธเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่15ภายใต้ชื่อกลุ่มวัดบรมพุทโธนะคะที่เมืองคาเชตประเทศตูนิเซียด้วยข้อกำหนดแล้วก็หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้นะคะข้อที่1ถือว่าบรมพุทโธเนี่ยเป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นและชิ้นเอกนะคะที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อัญชันฉลาดของมนุษย์ข้อที่2บรมพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานประติมากรรมสวนและภูมิทัศน์ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือบนพื้นที่ใดๆของโลกซึ่งส่งไว้ซึ่งวัฒนธรรมข้อต่อไปนะคะถือว่าบรมพุทโธเนี่ยเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมสังคมศิลปกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติซึ่งถ้าหากว่าท่านได้มีโอกาสไปเยือนนะคะในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งนะคะการได้มีโอกาสไปเยือนบรมพุทโธก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งนะคะในชีวิตทีเดียวดิฉันเนี่ยเนื่องจากดิฉันเป็นชาวบุรีรัมย์ซึ่งได้มีโอกาสสัมผัสกับเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีความใกล้เคียงกับบรมพุทโธนะคะแต่ก็เพราะว่าสร้างด้วยหินภูเขาไฟ แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าบรมพุทโธเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสก็น่าจะเดินทางไปเยือนนะคะดิฉันก็อยากจะจบเรื่องบรมพุทโธไว้แค่นี้นะคะแต่มีเสียงเรียกร้องนะคะว่าคราวที่แล้วที่ดิฉันเนี่ยได้แนะนำประเทศอินโดนีเซียให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของอาหารพื้นเมืองหรืออาหารสำคัญของอินโดนีเซียเลยคราวนี้ก็ขออนุญาตเก็บตกนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าในเรื่องของอาหารพื้นเมืองและอาหารสำคัญของอินโดนีเซียก็คืออันแรกที่จะแนะนำก็คือบะหมี่ผัดนะคะบะหมี่ผัดเนี่ยหรือชาวอินโดนีเซียเรียกว่าบะหมี่โกแรงเป็นอาหารจานเด็ดของชาวอินโดนีเซียนะคะเป็นบะหมี่ผัดส่วนอย่างที่สองนะคะก็คือน้ำพริกรสดีเนี่ยชาวอินโดนีเซียเรียกว่าแซมปัสนะคะชาวอินโดนีเซียนิยมกินน้ำพริกเหมือนไทยแล้วก็กินเป็นประจำแทบจะทุกมื้ออาหารนะคะอีกอันหนึ่งก็คือข้าวต้มมัดอินโดนีเซียนะคะที่เรียกว่าเคอร์ตูบัตนะคะชาวอินโดนีเซียก็นิยมกินข้าวต้มมัดห่อด้วยทางมะพร้าวซึ่งต่างจากของไทยเราที่ห่อด้วยใบตองเป็นส่วนใหญ่นะคะอีกอันนึงที่ดังมากก็คืออาหารที่เราเรียกว่าสเต๊ะนะคะสเต๊ะหรือที่ชาวอินโดนีเซียเรียกว่าสะเต๊ะนะคะเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่นิยมกันทุกครัวเรือนโดยมีน้ำจิ้มถั่วลิสงเป็นของกินคู่กันนะคะก็มีการนำมาทำสเต๊ะกันนั้นชาวอินโดนีเซียยังมีอะไรนะคะมีเต่าสเต๊ะอีกด้วยนะคะขอแนะนำเรื่องของผลไม้มั่งนะคะผลไม้ที่มีมากแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของอินโดนีเซียก็คือสละในอินโดนีเซียเรียกว่าสละก็เรียกว่ารสชาติดีทีเดียวไม่แพ้กับสละเนินวงของไทยเราทีเดียวซึ่งดิฉันได้ลองไปชิมมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่ารสชาติเขาก็ดีแปลกๆดีนะคือของเขาเนี่ยจะรสชาติไม่ของเราเนี่ยถ้าเป็นผลไม้ก็จะหวานแหลมนะคะมีรสชาติค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าของเขาของเขาเนี่ยสลักเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแข็งๆก็ดูแล้วคือรสชาติดีนะคะแต่ดิฉันก็ว่าของเราเนี่ยรสชาติเข้มข้นกว่านะคะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของส้มโอของบาหลีนะคะเป็นผลไม้ในเทศกาลประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะเรียกชื่อยากมากนะคะไม่ทราบว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเจอลูกบาลีนะคะพอมาถึงที่จะแนะนำอีกอันหนึ่งนะคะที่จะให้ดูก็คือมีเรื่องของผ้ายกดอกนะคะหรือจะเรียกว่าผ้าซองเกตเนี่ยอันนี้เป็นของชาวบาหลีที่นิยมใส่ในเทศกาลนะคะทอด้วยได้สีทองสีเงินแล้วก็มีวางขายนะคะอยู่ทั่วไปทีเดียวนะคะพอพูดถึงผ้าก็อยากจะต่อนิดนึงในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยนะคะผ้าที่ชาวบาหลีทั่วไปใช้สวมใส่เนี่ยเราเรียกว่าผ้าแอนดักนะคะไม่ทราบออกเสียงถูกหรือเปล่าก็แต่ประมาณนี้นะคะแอนแดกมีลักษณะเป็นผ้าอีกัดลายขวางนะคะใช้วัตถุดิบประเภทฝ้ายเรยองหรือผสมผสานกันทั้งฝ้ายไหมซึ่งมีราคาแพงทีเดียวนะคะก็เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเพราะนั้นการแต่งกายก็เลยโน้มน้าวไปตามประเพณีของศาสนาผู้ชายก็จะนุ่งสโลงนะคะสวมเสื้อคอปิดแขนยาวหมวกสวมรูปกลมหรือก็เป็นหมวกหนีบนะคะทำด้วยสักหลาดสีดำบางครั้งก็จะนุ่งสลงทับกางเกงนะคะในกรณีที่จะต้องเข้าพิธีอาจจะมีการเหน็บกลิบด้วยปัจจุบันผู้ชายอินโดนีเซียส่วนใหญ่ก็นิยมแต่งกายแบบสากลแต่ก็ยังสวมหมวกอยู่นะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยจะใช้ผ้าเขาเรียกผ้าไข่นะคะพันรอบตัวแล้วก็ใช้นุ่งอยู่กับบ้านเท่านั้นผ้าไข่เนี่ยจะมีลวดลายสวยงามมากทีเดียวมีเนื้อดีราคาแพงนะคะเวลา นุ่งก็จะต้องให้ยาวกลอมเท้าสวมเสื้อที่เรียกว่าเคบาจานะคะเป็นเสื้อที่รัดติดกับตัวแขนยาวผู้หญิงอินโดนีเซียเนี่ยมักจะไว้ผมยาวแล้วก็กล้าวเป็นมวยใช้เครื่องประดับเช่นรองเท้าที่ใช้แบบเดิมก็เป็นรองเท้าแตะปัจจุบันก็ยังเป็นรองเท้าที่มีส้นขึ้นแล้วก็ทาสีแกะสลักเป็นรูปต่างๆสายคาดก็ทำด้วยหนังทาสีเงินสีทองนะคะมีผ้าคลุมศีรษะแต่ก็ไม่ปิดหน้านะคะปัจจุบันก็นิยมแต่งกายแบบตะวันตกมากขึ้นเช่นกันนะคะสาวๆเนี่ยการแต่งกายดังกล่าวก็ที่กล่าวมาเนี่ยก็มักจะใช้ในโอกาสพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นล่ะนะคะก็ดิฉันก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในคราวนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็น่าสนใจหากมีเรื่องอะไรน่าสนใจก็จะมานำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกพบกันอีกครั้งนะคะในทุกต้นเดือนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับพี่ซันและอุ้มในช่วงของสนทนาหน้าไมค์ของมจท.วาไรตี้เช่นเคยค่ะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่หลายๆคนขาดไม่ได้นะคะ
โทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะโทรศัพท์มือถือนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต
ใช้กันทุกวันอย่างแน่นอนเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็แต่เวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเราก็ลองคิดดูนะจะมีคนกลุ่มนึงที่คงจะสื่อสารโดยใช้วิธีใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็คือกลุ่มที่บุคคลผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินนะคะเขาก็เลยไม่สามารถที่ติดต่อโดยการใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็เลยมีการคิดค้นสร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาก็คือโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน
นี่ข่าวนี้อุ้มได้มาจากไหนคะ
ข่าวนี้นะคะจะเป็นข่าวที่มาจาก
วิชาการใช่ไหมวิชาการ
.com ค่ะเขาบอกว่ามีทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้สร้างโทรศัพท์มือถือที่ส่งภาพวิดีโ
อ
นะที่เป็นภาษามือสามารถส่งภาพภาษามือเนี่ยผ่านมือถือไปยังผู้รับได
้แสดงว่านี่โทรศัพท์นี่จะต้องมีประสิทธิภาพเฉพาะสำหรับการรับภาพรับส่งภาพ
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็ผ่านการทดลองขั้นแรกไปแล้วเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมา
ก็คือปีที่แล้วนะคะ
อ
เอ๊ะปีนี้สิ
หน้าร้อนปีนี
้ใช่ยังไม่พ้นปีโอเคค่ะ
ก็ทีมวิศวกรที่สร้างนะคะเป็นวิศวกรไฟฟ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาภูมิใจมากเลยเพราะว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการแรกที่ทำขึ้น
โอ้โหแล้วก็เอามาใช้ได้แล้วเนา
ะ
ก็คือเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะพิเศษของโทรศัพท์ประเภทนี้นะคะก็จะมีประสิทธิภาพสูงในการส่งสัญญาณภาพวิดีโอแล้วก็ลักษณะของภาพเนี่ยจะมีคุณภาพสูงขึ้นบริเวณหน้าและมือ
เพราะว่าผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยเขาจะต้องดูต้องใช้ภาษามือนั่นเอง
ใช่ค่ะแล้วก็โทรศัพท์เนี้ยนะมันจะมีระบบที่เรียกว่า motion tracking ก็คือตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ดี
แสดงว่าภาพต้องละเอียดพอสมควร
ใช่ค่ะทีนี้มันอย่างที่พี่ซันบอกใช่ไหมมันก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงมากในการจับภาพใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยบอกว่ามันก็เลยมีการใช้แบตสูงอ่ะแบตก็จะหมดเร็ว
ก็อาจจะเปลืองแบตที่นี่เขาจะมีการแก้ปัญหาไหมคะ
ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยกำลังศึกษาเพิ่มเติมในการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะคะเขาก็ทดสอบโดยการเอาโทรศัพท์อันนี้นะมา โทรเข้าโทรออกประมาณ200กว่าสายนะแล้วก็ใช้เวลาสนทนาเนี่ยประมาณ1นาที
ก็นานพอสมควรนะ1นาท
ีค่ะเขาก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ผลดีในการทดลองแต่ว่าในการใช้จริงเนี่ยก็ต้องดูกันอีกครั้งนึงเพราะว่าในการทดลองกับการใช้จริงก็อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไปอีก
ใช่นะคะใช่ก็คือเขาก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเนาะ
ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะถ้าโทรศัพท์มือถือยังไม่ออกมาผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยเขาก็สามารถใช้กล้องวิดีโอใช่ป่ะผ่านทาง
เอามาต่อ
คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กไปก่อน
ใช่ค่ะ
นะคะตอนนี้ก็มีใช้กันมากขึ้นแล้วล่ะ
แต่ก็อาจจะสะดวกน้อยกว่าการมีโทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้โดยตรง
เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะ
โอเคค่ะ
มาถึงเรื่องต่อมา
เรา
ก็ยังไม่พ้นเรื่องของมือถือ
ใช่ใช่ค่ะ
นอกจากจะใช้สื่อสารพูดคุยเห็นหน้ากันได้แล้วนะคะก็ยังมีการสอดแทรกเทคโนโลยีอื่นๆเข้าไปอีกค่ะ
ใช่เทคโนโลยีที่ว่านี่ก็คือโปรแกรมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากโทรศัพท์ค่ะด้วยโทรศัพท
์ดูสิจะรวมเทคโนโลยีทุกอย่างมาในโทรศัพท์มือถือ
ใช่
ไปไหนทำอะไรได้หมดนะคะเมื่อกี้อยู่ที่อเมริกาใช่ไหม
ใช่
ตอนนี้มาที่อังกฤษเขาบอกว่าประเทศอังกฤษนะคะก็คิดค้นมือถือที่สามารถเตือนโรคหัวใจกำเริบได
้สำหรับคนที่มีปัญหาโรคหัวใจ
ค่ะ
ก็บอกว่าบริษัท Medical Marketing นะคะของประเทศอังกฤษนะคะได้พัฒนามือถืออัจฉริยะที่มีโปรแกรมวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือ Electrocardiogram ซึ่งมันสามารถตรวจและบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ไปให้หมอประจำตัวได้ด้วย
หมอคงจะลำบากมากขึ้นแต่อำนวยความสะดวกให้คนไข้
ใช่ค่ะก็คือกรณีฉุกเฉินจริงๆ
ต
้
องขึ้นอยู่กับหมอแหละต้องคอยเช็คโทรศัพท์ดีๆนะเดี๋ยวคนไข้เป็นอะไรไปหมอถูกฟ้องอีกลำบากอีกนะ
ใช่
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการทดลองการใช้งานแล้วก็ขายกันบ้างแล้วนะคะ
ราคาเครื่องเท่าไหร่เนี่ย
ไม่แพงมากเท่าไหร่มั้งประมาณ 24,000 บาท
ค่ะคิดเป็นเงินไทยนะคะ 24,000 บาท
แต่ก็คุ้มนะคะสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอาการกำเริบเมื่อไหร่ก็ได้
ใช่
คะการทำงานของมันนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Handy Sun ขอโทษค่ะแอปพลิเคชันเรียกว่า Heart สูตร Heart ก็คือหัวใจใช่ไหมผู้ป่วยเนี่ยก็เอา2นิ้วกดที่ด้านข้างของมือถือ กดค้างไว้นะประมาณ30วินาที
ค่ะก็สามารถ
มันก็จะบันทึกความเร็วของการเต้นหัวใจหรือว่าเครื่องไฟฟ้าหัวใจของเรานะคะแล้วก็ส่งไปให้หมอแล้วหมอก็อาจจะแบบว่ามีการให้คำแนะนำ
กับ
ผู้ป่วยกลับมาน
อกจากนี้นะคะเขาบอกว่านอกจากตรวจคลื่นหัวใจได้แล้วยังวัดความดันเลือดค่าน้ำตาลในเลือดแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วย
ครบทุกอย่าง
ใช่
ใส่อุ้งต้องมีติดตัวบ้างวัดคอเลสเตอรอล
สะดวกมากมากเรื่องของมือถือนะคะ
ค่ะ
ที่เราจำเป็นต้องใช้นี้จบไป2เรื่องแล้วทีนี้เรามาฟังเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกันบ้าง
ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า e-commerce กันบ้าง
มันคือการค้าขายทางอินเทอร์เน็ต
ใช่ค่ะบนเว็บไซต์เนี่ยแหละก็คือข่าวนี้นะคะบอกว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่ากระทรวง ICT นะคะมีแผนผลักดัน OTOP ให้เข้าสู่ระบบการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตไอเดียเก๋ไก่มากเลยนะคะ
จะช่วยเหลือผู้ประกอบการอะไร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เนาะ
OTOP
ค่ะเขาบอกว่านายจุติไกรเลิกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะคะได้เปิดเผยว่ากระทรวง ICT เนี่ยได้กำหนดนโยบายผลักดันการใช้งานอีคอมเมิร์ซเนี่ยโดยร่วมกับ6หน่วยงานนะคะก็คือกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยบริษัท TOT จำกัดมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะ
ค่ะก็ความร่วมมือของ6บริษัทเนี่ยนะคะก็จะนำสินค้า OTOP และสินค้าในโครงการพระราชดำรินะคะมาจำหน่ายผ่านระบบการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-commerce นะคะ
ก็กลุ่มเป้าหมายหลักก็คือลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตนั่นเอง
ค่ะแล้วก็ TOT นะคะก็จะ จัดทำระบบร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ถ้าสมัยมากๆ
ะะเดี๋ยวเราจะบอกเว็บไซต
์ค่ะ
ค่ะ www.tote_market นะคะ market.com
ลองนะคะถ้ามีเวลาลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดู
ค่ะเผื่อจะได้ซื้อสินค้าออนไลน
์
ไม่ต้องไปช้อปปิ้งอีกต่อไปแล้วตอนนี้
ใช่
ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้าน
หรือเขาอาจจะมีช่องทางให้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะ
ใช่ค่ะ
มาลงสินค้าในเว็บนี
้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคุณวิเชียรชวลิตซึ่งเป็นอธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชนเขาบอกว่าการขายสินค้าโอท็อปเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นหน้าที่หลักของผู้ประกอบการจะดำเนินการเองแต่ว่าทางกรมเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในการสร้างมาตรฐานแล้วก็รักษามาตรฐานของการซื้อขายเอาไว้ให้ดีนะคะ
ก็ในส่วนของโครงการนี้รู้สึกว่ากรมการพัฒนาชุมชนก็จะดูแลเรื่องของสินค้าและแคตตาล็อกเป็นหลักด้วย
ค่ะ
ค่ะเป็นไงคะเราวันนี้เรามาเรื่องแบบว่าทันสมัยมาก
นะทันสม
ัยมือถือเทคโนโลยีสารสนเทศมีอีกค่ะอันนี้เป็นเรื่องของบัตรเครดิต
ก็เมื่อกี้เราซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วลูกค้าหลักก็คือลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากเลยเพราะว่าตอนนี้น่ะมีข่าวของการใช้บัตรเครดิตปลอม
มากด้วยค่ะ
ใช
่มีข่าวออกมามากเลยนะคะอันนี้เป็นผลงานของคนไทยอีกแล้วค่ะ
ค่ะทีนี้ Nextech นั่นเอง
ใช่
นะคะ Nextech เขาก็เลยเสนอเครื่องตรวจบัตรเครดิตปลอมครั้งแรกในประเทศไทยนะเป็นความภูมิใจของคนไทยของ Nextech นะคะ
ใช่แล้วค่ะเรามาดูกันว่าไอ้เครื่องตรวจบัตรเครดิตเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาการปลอมแปลงบัตรเครดิตที่ตอนนี้เราได้ข่าวกันเยอะมากอย่างก็ซึ่งมันมีหลายวิธีด้วยนะน้องโอมแบบว่าบางทีก็มาบอกว่าบัตรหายมั่งบัตรถูกขโมยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาบัตรเราไปใช้แบบว่าใช้ในสิ่งที่ผิดอะไรเงี้ยบางทีก็ปลอมแปลงเอกสารเลยเพื่อสมัครบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วน Nextech ก็เลยพัฒนาเครื่องตรวจบัตรเครดิตปลอมขึ้นมานะคะด้วยระบบนาโนอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
แล้วตอนนี้นะก็คือระบบนาโนอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ที่พี่ซันพูดถึงเนี่ยก็เป็นระบบที่มีการทดสอบแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับสากลแล้วด้วย
โอ้โหเขาบอกว่าเครื่องนี้มันสามารถตรวจสอบบัตรเครดิตโดยที่ไม่ต้องตรวจข้อมูลในบัตรในชิปอะค่ะ
ใช่เราไม่ต้องกังวลนะคะว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยจะรั่วไหลไปไหนเพราะว่าเขาไม่ต้องมาตรวจที่
แถบแม่เหล็ก
แล้วแม่เหล็กข้างหล
ัง
แต่เขาตรวจโดยวิธียังไงเนี่ย
คิดพี่เข้าใจว่ามันคงแบบรู้เลยว่าไอ้วัสดุเนี่ยเป็นบัตรเครดิตของจริงอะไรอย่างเง
ี้
ย
สงสัยเราต้องไปดูลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดูนะคะว่าเขาใช้ตรวจโดยวิธีอะไรไม
่
ต้องใช้แถบแม่เหล็กนะคะ
เขาบอกว่าผลงานนี้นะคะก็จดสิทธิบัตรคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วเขาก็ Nextech ก็ได้จำหน่ายสิทธิการผลิตเนี่ยให้บริษัท New Wave Idea จำกัดไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วย
อ๋อก็คือบริษัท New Wave Idea เนี่ยก็จะไปทำขายใช่ไหม
ใช่ใช่แล้ว
ก็คือขายไอเดียหรือว่าการผลิตคิดค้นขึ้นมาเนี่ยให้บริษัทนี
้
เพื่อผลิตต่อขายต่อไป
ใช่
นะคะ
ทีนี้ก็หลายคนที่ใช้บัตรเครดิตก็อาจจะอุ่นใจมากขึ้น
ค่ะ
เนาะ
ร้านค้าก็คงจะเอามาใช
้
เพิ่มขึ้นเนาะ
ใช่ใช่โอเคใกล้จะหมดเวลาแล้วน้องอุ้ม
ยังทันไหมท้ายสุด
มีอีกเรื่องอีกเรื่องนึงเอาอีกเรื่องนึงนะ
เรื่องสุดท้ายละกันนะคะ
ค่ะ
คิดว่าหลายคนคงจะได้ยินคำว่า iPad พี่ซันรู้จักไหม iPad
พี่ขอบอกว่าเพิ่งได้ยิน
ก่อน iPad มันจะมี iPhone iPod ก็คือ MP3 ไว้ฟังเพลง iPhone ก็โทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็น iPad นะคะเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Apple ผลิตขึ้นมามันทำหน้าที่คล้ายโน้ตบุ๊กเนี่ยแหละเอาไปที่ไหนก็ได้ไม่มีฝาปิดนะคะเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีคีย์บอร์ดให้เราใช้นิ้วลากจิ้มๆลากๆไป
บนหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
ตอนนี้ก็เริ่มใช้ใน ที่สาธารณะกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอา iPad มาแนะนำนะแต่ว่ามีงานวิจัยเขาทำออกมาบอกว่าบุคคลผู้ที่ใช้ iPad เนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงกันบ้าง
ซึ่งอ่านแล้วต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคะ
ใช่มันคือเป็นผลวิจัยแต่อาจจะไม่ได้เป็นจริงแบบนั้น 100% นะคะแค่มีแนวโน้มเฉย
ๆใช่ๆ
เขาบอกว่าคนที่ใช้ iPad นะคะก็เป็นพวกที่เป็นชนชั้นนำเป็นคนทันสมัย
อ๋อเป็นคนมีฐานะดีมาก
เป็นคนมีฐานะเพราะมันค่อนข้างที่จะมีราคาสูงใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่ทีนี้ iPad เนี่ยก็เหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ติดตัวเราอย่างนึงเหมือนกับการแต่งตัวการใช้เครื่องประดับอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะสะท้อนบุคลิก
ใช
่ไหมคะเขาก็เลยทำ
วิจัย
ทำวิจัยผ่าน FB
Facebook นั่นเอง
นะคะโดยมีผู้เข้ามาตอบเนี่ยประมาณ 20,000 คน
โอ้โหก็เยอะ
นะเขาก
็
วิเคราะห์ออกมา
ค่ะ
ผลเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าผู้ใช้นะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มชนชั้นนำที่เห็นแก่ตัว
ไม่ทุกคนหรอก
ไม่ได้พูดเองนะเป็นผลวิจัย
ใช่เผื่อเถียงเลยนะแต่จริงๆไม่ได้ใช้นะคะ
แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่นี่เป็นแค่ผลวิจัยที่มาจาก Facebook เท่านั้นเอง
ค่ะแล้วรู้สึกเป็นผลวิจัยของต่างประเทศนะ
ใช่เขาบอกว่ากลุ่มชนชั้นนำเนี่ยน
ะ
จะมีความมีร่ำรวยการศึกษาสูงเป็นคนทันสมัยแต่ว่าจะได้จะเห็นคุณค่าของอำนาจและการประสบความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใดแต่ว่าเขาเนี่ยสรุปมาว่าคำว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยมาจากอะไรก็คือเขาได้คะแนนต่ำมากในเรื่องของความเมตตากรุณา
เข้าใจแล้วเวลาตอบแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่แล้วคะแนนต่ำในช่วงนั้นไงคืออาจจะไม่ใช่แปลว่าเห็นแก่ตัวไง
ใช่ใช่
อาจจะใช้คำแรงเพื่อเป็นข่าวดังอ
่
ะ
อะไรอย่าง
น
ี้ก็ได้
เพราะมีคนออกมาต่อต้านเหมือนกันว่าคำนี้แรงไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาได้คะแนนต่ำในช่วงของเรื่องของความเมตตาแค่นั้นเองนะคะ
ทีนี้มันก็เลยมีงานอะไรคะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยนี
้เขาก็ออกมาคัดค้านนะเขาบอกว่าเขาเป็นอยู่ทำงานที่เว็บไซต์ด้านจิตวิทยาแล้วเขาก็เขียนลงในบล็อกของตัวเองนะว่าผู้สำรวจเนี่ยไม่มีความ
รู้
เรื่องสถิติดีแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐานก็ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอย่ามาสรุปข้อมูลแรงๆขนาดนี้นะคะต้องมีการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
ที่ถูกต้อง
ใช่ก็ฟังสนุกๆ นะคะว่าม ีคนศึกษาเรื่องนี
้ด้วย
วันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงจะเพลิดเพลินกับเทคโนโลยีที่เรานำฝากกันนะคะ
ค่ะก็วันนี้ก็น้องอุ้มนะคะกับซานก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะก็พบกับพวกเราใหม่ในเดือนหน้า
ค่ะ
ส
ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการมจท. Variety ค่ะวันนี้เป็นช่วงของนานาสาระนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นิเวศกันไทยราชนะคะนำเข้าสู่ประเด็นของนานาสาระนะคะก็จะไม่มีเสียงดิฉันแล้วก็จะเป็นแต่ท่านอาจารย์นะคะที่จะพูดสาระดีๆที่มีประโยชน์จากมุมมองความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของท่านอาจารย์นะคะ
ครับ
ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอบคุณท่านอาจารย์วราพรนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรจะอยู่ในวัยไหนจะอยู่ณจุดใดก็ตามท่านได้ยินรายการนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ชีวิตต้องการก็คือความสุขถ้าท่านมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยท่านก็อยากที่จะมีความสุขยิ่งขึ้นการที่เราจะมีความสุขเนี่ยเราก็มีปัจจัยหลายอย่างที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการก็คือความสุขผมมักจะบอกกับคนหลายคนเสมอว่าหนึ่งเราต้องสนุกกับงานเราทำงานอะไรอยู่งานที่เราทำอยู่เนี่ยมันต้องดี ายคนเนี่ยมองไม่เห็นจุดดีของงานตัวเองต้องมองให้เห็นเพราะว่ามันมีดีให้เห็นอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเขายืนตากแดดตากฝนตากลมเขาเหน็ดเหนื่อยอยู่ท่ามกลางฝุ่นละอองอันตรายต่อสุขภาพเขาก็คงมีอารมณ์ท้อแท้บ้างนะครับแต่ผมก็จะบอกเขามองในมุมดีๆเราจะสนุกกับมันเราสนุกกับงานสมมติเป็นตำรวจจราจรเนี่ยผมก็จะบอกว่าเราสนุกเพราะว่างานของเราเนี่ยทำให้คนหลายๆคนหรือคนทุกคนที่จะต้องผ่านละแวกนี้ได้เดินทางโดยสะดวกไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยี่ห้ออะไรก็ตามแล้วคนแต่ละคนเหล่านั้นเนี่ยก็มีภารกิจบางคนอาจจะเป็นไปทำงานเป็นผู้จัดการบางคนอาจจะเป็นลูกจ้างคนจะไปทำงานเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะได้ไปทำงานสมประสงค์แล้วก็ได้มีความสุขกับงานนั้นแล้วก็ได้มีรายได้มีอะไรมายังครอบครัวเขาซึ่งแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันก็ลองนึกดูสิว่าวันหนึ่งเรายืนอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงในการโบกรถเราอย่าไปมองว่าเราได้สูดฝุ่นไปเท่าไหร่เราทำลืมซะก็ได้แต่มองในมุมดีๆว่ามีรถผ่านเราไปกี่คันแล้วคนในรถเนี่ยมีกี่คนแล้วคนเหล่านี้ไปทำกิจกรรมอะไรซึ่งมันเป็นประโยชน์กับครอบครัวเขาสมมุติว่า2ชั่วโมงเนี่ยมีรถผ่านสัก 2,000 คัน 2,000 คันนี่ก็มี 2,000 ครอบครัว 2,000 ครอบครัวแล้วแต่ละครอบครัวเนี่ยเขามีคนกี่คนก็จะมีความสุขมากมายแล้วงานที่เขาทำงานบางชิ้นนี่เขาไปทำเนี่ยมันก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติเราก็มีส่วนในการที่จะเอื้อที่จะเสริมส่งให้คนแต่ละคนแต่ละอาชีพนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ใช้สติปัญญาได้ใช้ความสามารถเข้าบริหารจัดการจนกระทั่งงานเขาเนี่ยสำเร็จลุล่วงแล้วก็มีประโยชน์ทั้งต่อสังคมต่อครอบครัวต่อประเทศชาตินั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นเพราะนั้นเราก็สนุกกับงานได้นะครับเราสนุกกับงานแล้วตอนนี้สำราญกับผู้คนหลายคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตทำงานเจอคนแตกต่างกันแล้วก็รู้สึกอึดอัดบางคนถึงขนาดขอย้ายงานเถอะอาจารย์หนูอยากย้ายงานบอกทำไมอ่ะหนูไม่ถูกกับหัวหน้าผมก็จะถามว่าหัวหน้าคุณเป็นยังไงหัวหน้าพูดจาไม่ถูกใจหนูแล้วก็ไม่ยิ้มเลยผมก็จะบอกแล้วคุณไปที่อื่นเนี่ยคุณจะเจอหัวหน้าที่ยิ้มไหมคุณแน่ใจไหมทำไมคุณไม่ยอมรับเขาซะล่ะถ้าเราย้ายงานไปเนี่ยเพราะเราเพียงแต่ไม่ชอบคนเนี่ยเราย้ายไปเราก็อาจจะเจอคนที่เราไม่ชอบอีกทำไมเราไม่รู้สึกมีความสำราญมีความสนุกกับการที่เจอคนแปลกๆล่ะหัวหน้าไม่ยิ้มก็ไม่ยิ้มคุณก็ศึกษาหาความเข้าใจที่ว่าเขาเป็นคนไม่ยิ้มเพราะอะไรแล้วในความไม่ยิ้มเขาลึกเข้าไปในจิตใจเขามีเมตตาหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่ยิ้มแล้วเนี่ยเขาจะโหดร้ายทารุณกับคุณบางคนเกิดมาธรรมชาติให้มาเขาไม่ยิ้มถ้าคุณจะต้องไปเปลี่ยนแปลงเขามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ง่ายกว่าคือคุณทำใจและทำความเข้าใจกับเขายอมรับเขาไปแล้วเขาไม่ยิ้มหรอกแต่เข้าใจดีก็ทำตามหน้าที่ถ้าคุณต้องการคนยิ้มคุณก็ไปหาเพื่อนสิในที่ทำงานเรามีคนหลากหลายคุณก็สำราญกับผู้คนดิคนคนนี้คุยเก่งโอ้โหคุณก็ไปหาเวลาคุณอยากฟังคนคุยคนคนนี้ให้ความรู้เก่งคุณก็ไปหาเขาไปฟังเขาเมื่อเวลาคุณอยากได้ความรู้วันไหนคุณอยากคุยคุณก็ไปฟังหาคนคนนี้สิคนนี้ชอบฟังคุณก็คุยไปฝ่ายเดียวคุณสนุกแต่วันไหนที่คุณอยากจะเจอเพื่อนหลากหลายคุณก็อยู่ท่ามกลางเพื่อนหลากหลายเพราะนั้นใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราหรือเราต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาความหลากหลายของผู้คนเนี่ยเป็นความสนุกเป็นความท้าทายว่าชีวิตเรานี่โชคดีได้เจอคนหลายแบบชีวิตเรานี่โชคดีได้เจอคนหลากหลายแล้วความหลากหลายนั้นมันมีทั้งเราชอบและไม่ชอบก็ท้าทายว่าทำยังไงเนาะชีวิตเราจะควบคุมอารมณ์ตัวเองบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองเพื่อจะอยู่กับคนที่เราไม่ชอบได้ถ้าเราอยู่ได้เราชนะแหละเราชนะโดยไม่ต้องเปลี่ยนคนคนนั้นแต่เราชนะโดยเราทำใจเราเปลี่ยนความคิดวิธีคิดเราว่าเราอยู่กับเขาได้คนเนี้ย4คน3คน7คนเนี่ยใครๆก็บ่นว่าแหมไม่น่าคบแต่เราคบได้อะเรามีความสุขนะครับเราอยู่กับเขาได้คุยเขาได้เขาก็รักเราเราก็รักเขาเขาอาจจะไม่รักเราเท่าไหร่เขาอาจจะแสดงอะไรที่ไม่รู้สึกว่ารักเราแต่เราอยู่กับเขาได้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเราท้าทายแล้วเพราะนั้นสนุกกับงานสำราญกับผู้คนคนที่มีความแตกต่างเนี่ยอยู่ไปเถอะครับแล้วเราจะมีความสุขสนุกกับงานสำราญกับผู้คนแล้วหมั่นพัฒนาตนท่านทำอะไรอยู่ล่ะครับหรือว่าถ้าท่านอยู่บ้านเฉยๆก็พัฒนาตนเองได้พัฒนาการบริหารจัดการบ้านให้มันน่าอยู่ขึ้นหางานทำงานนั้นอาจจะไม่ใช่งานยังชีพเพราะเรามีฐานะดีอยู่แล้ว แต่การที่เรามีงานทำให้เราเพลินทำให้เราไม่เหงาทำให้เราได้รู้ว่าเรามีศักยภาพมีความสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเพราะนั้นเราก็จะสนุกกับมันด้วยแน่ตามมาเลยสนุกกับงานแล้วงานเราเกิดจะต้องไปมีคนนู้นคนนี้มาเกี่ยวข้องอีกอ้าวมีคนเข้ามาคบกับเราอีกก็สนุกกับการทำงานแล้วยังสำราญกับผู้คนอีกแล้วเราก็พัฒนาตนพัฒนาเรื่องงานพัฒนาในการใช้ชีวิตพัฒนาในการแต่งกายพัฒนาในการที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองคนเนี่ยมันต้องพัฒนาหมดการพัฒนาเนี่ยจะเป็นธรรมดาของมนุษย์เป็นธรรมชาติสมัยก่อนคนเรามีเสื้อผ้าใส่ที่ไหนแล้วครับเราก็หาไอ้นู่นไอ้นี่มาปิดต่อไปเราก็มีผ้าต่อเราแล้วก็มีแบบเสื้อแบบเสื้อสวยแล้วเราก็ยังพัฒนาแบบให้มันพัฒนาให้มันเป็นอย่างงู้นอย่างงี้รองเท้าก็เหมือนกันเพราะนั้นชีวิตเป็นของเราแล้วพัฒนาชีวิตเราผมบอกกับคนหลายคนบางทีสุภาษิตโบราณที่เราได้ฟังมารู้อะไรรู้ให้อะไรนะอะไรเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอะไรเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ณวันนี้เนี่ยอย่างเดียวไม่พอละเรายังทำผมมากระเตือนคนหรือให้ข้อคิดคนลองนั่งนึกที่ว่าไอ้ชีวิตเรานี่ยังทำอะไรได้อีกแล้วงานนั้นมันไม่ผิดกฎหมายงานนั้นไม่เสื่อมเสียศีลธรรมไม่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ลงมือทำนั่นผมเนี่ยมีคนถามผมว่าทำไมแหมจารย์นิเวศคุณเป็นหลายอย่างจังเป็นนักเขียนก็เป็นเขียนนู่นเขียนนี่มีนิยายมีเรื่องสั้นแล้วได้รางวีรางวัลได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศยังไม่พอเพียงอยู่เลยสำหรับชื่อเสียงผมบอกมันไม่ใช่ชื่อเสียงแต่ผมมีความสุขในการทำงานเนี่ยผมถึงได้มาเป็นวิทยากรฝึกอารมณ์หลายหลักสูตรแล้วผมสำราญกับผู้คนไงเวลาผมเป็นวิทยากรผมเจอคนเยอะไปต่างจังหวัดเจอคนต่างจังหวัดมากรุงเทพเจอคนกรุงเทพเจอคนแก่คนหนุ่มเจอคนจีนเจอคนที่มีหลากหลายอ่ะผมสนุกกับการเจอคนหลากหลายเพราะนั้นผมก็ทำอะไรได้อีกผมก็จะถามตัวเองนอกจากเป็นวิทยากรหัวข้อนี้แล้วหัวข้ออื่นได้ไหมผมก็จะขยายไปเลยเป็นหลายหัวข้อเลยนะครับอ้าวแต่งเพลงทำไมต้องแต่งเพลงด้วยก็ผมแต่งได้เคยเล่นดนตรีตอนเด็กๆแล้วมันไม่ได้ทำให้งานหลักผมเสียคือสนุกกับงานมีงานเยอะๆมันไม่ใช่งานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตเสียหายอะไรถ้าเราจัดสรรให้ดีมันกลับทำให้เรารู้สึกท้าทายได้บริหารจัดการชีวิตว่าเออวันนี้เราจะเป็นนักเขียนนะเรามีภาระหน้าที่ต้องส่งต้นฉบับต้องรับผิดชอบอ้าวตอนนี้เราเป็นวิทยากรต้องไปบรรยายนะผู้ฟังเปลี่ยนไปแล้วหัวข้อเดิมแต่ผู้ฟังเปลี่ยนเราก็ต้องทำการบ้านใหม่เพราะผู้ฟังเปลี่ยนไปมันเป็นความสนุกทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ฟังครับมีคนให้เราแต่งเพลงเอาโจทย์บอกว่าบริษัทนี้อย่างนี้คนฟังเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นสาวโรงงานแล้วก็แต่งให้มันสอดคล้องมันมีอะไรให้คิดก็ทำให้เราสนุกแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันทำให้เราได้คิดทำให้เราได้ใช้ปัญญาเราก็สนุกกับการแก้ปัญหาเราไม่ได้สร้างปัญหาแต่มีปัญหามาเราบอกเฮ้ยนี่คือธรรมดาของชีวิตปัญหามาปัญญามีนะครับเพราะนั้นสนุกกับงานสำราญกับผู้คนเนี่ยแล้วมันมีปัญหามาเราก็สนุกกับมันด้วยมันพัฒนาตนแล้วก็พัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้นเยอะแยะสนุกกับงานสำราญกับผู้คนมันพัฒนาตนแล้วก็เป็นคนที่คุณภาพเสมอต้นเสมอปลายเราทำอะไรที่เป็นคนดีเนี่ยดีเสมอต้นเสมอปลายไอ้เจดีต่อหน้านี้มีกล้องวงจรปิดอยู่เราก็ดีเราต้องมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปไม่ใช่พอมีกล้องวงจรปิดแล้วเราก็ไม่ทำในสิ่งนี้เพราะมันไม่ดีพอไม่มีกล้องวงจรปิดเราก็บวนน้ำลายตามถนนไม่ได้ไม่ควรทำนะครับเราต้องมีวินัยตัวเองแล้วนั่นแหละเกิดจะทำให้เราเป็นคนที่ดีเสมอต้นเสมอปลายพูดอีกนิดนึงนะครับชีวิตเราเนี่ยนะครับมันจะมีสังคมนะครับมันจะมีตัวเองมันจะมีเสียงเพลงและเพื่อนผมจะเรียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังมีครอบครัวตัวเองเสียงเพลงและเพื่อนเรามีทุกสิ่งทุกอย่างในอัตราที่พอเหมาะพอควรชีวิตก็จะมีความสุขนะครับครอบครัวก็มีความสุขสังคมเราก็ไม่ทอดทิ้งครอบครัวตัวเองเสียงเพลงและก็เพื่อนแล้วเราก็เป็นคนรวยเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะแต่เราไม่ได้มีเพื่อนเพื่อจะให้ช่วยเราไม่ได้พึ่งพาเงินทองเขาแต่มีเพื่อนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีความสุขผมก็เลยมีเพลงคนรวยเพื่อนอยู่เคยจัดคอนเสิร์ตคนรวยเพื่อนเพราะผมคิดว่าเพื่อนนั้นมีคุณค่าที่สุดมีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งนอกเหนือจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมคิดว่าการคุยกันวันนี้ที่ท่านอาจารย์วราพรได้เปิดโอกาสเนี่ยคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังพอสมควร ท่านผู้ฟังและผมและทุกคนเรามีเป้าหมายด้วยกันต้องการดำเนินชีวิตให้มีความสุขก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวขอให้ท่านมีความสุขสนุกกับงานสำราญกับผู้คนหมั่นพัฒนาตนและเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายท่านมีความสุขแน่นอนครับไม่คลอนแคลนผมยืนยันครับฟันธงด้วยก็ได้ครับผมพูดถึงเพลงพูดถึงรวยเพื่อนแล้วก็พูดถึงเพลงที่ผมแต่งเรื่องคนรวยเพื่อนนะเพื่อนผมผู้ฟังท่านผู้ฟังอาจอยากฟังผมร้องให้ฟังนิดนึงนะครับยิ้มง่ายสบายทักรักกันเถิดนะยิ้มทางดวงตาทางปากจากหัวใจรอยยิ้มที่ปากจากข้างในประทับใจมาต้องตามหาชนยิ้มไม่ต้องซื้อหาเกิดมาแล้วก็มีทุกคนแต่ทำไมมันจึงล่องหนทุกคนตามยิ้มกลับมาทุกคนตามยิ้มกลับมาเอายิ้มเอายิ้มท่านยิ้มตามผมหรือเปล่าครับถ้ามีเวลาขอท่อนสองอันนี้ได้ไหมครับวาจาที่น่าฟังยังมีไหมจะพูดอะไรใช้ภาษาให้น่าฟังมีความรักมีไมตรีมีความหวังใครได้ฟังก็รักก็ศรัทธาคำพูดดีไม่มีขายออกจากใจที่มีไฟเสน่หาพูดดีก็มีคนปรีดาคนศรัทธาพอพูดจาดีเช่นสวัสดีสวัสดีสวัสดีขอบคุณขออภัยไม่เสียศักดิ์ศรีฝากไว้แค่นี้นะครับเนื้อเพลงได้บอกแล้วว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยทำให้เรารวยเพื่อนวันนี้เสียงผมไม่ค่อยดีบรรยายมาทั้งวันถ้าลองมาหลังเสียงก็คงเท่านี้แหละครับเพราะเสียงมันได้แค่นี้ครับ